barnaamijka dhalinyaro dhammaan. Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska afrika iyo shanta iyo barka aruurnimo xilliga washington. maalinta waa khamiis 12-ka diseembar sanadka 2019. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo cabdulqaadir samakaab ah.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a dhallinyarada ku dhaqan magaalada boosaaso loo qabtay tababar wacyigelina oo la xidhiidha cudurka HIV AIDS.
waxaa ka mid a wax la yidhaha couple test ama primary test oo ah dadku intaysan isbaarin ee intaysan isguursan ka hor, maaha dhallinyaro keliya, xataa dadka waaweyn ee raggoo kale waxaa dhici karta inuu ninku laban dumara leeyahay. gabar weyna waxaa laga yaabaa ninkeedii ama durofitimi ama kala tagay ama dhimasho ama si kale labada qof isku waayeen.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan bandhigga bugaagta laascaanood oo ay ka qayb galayaan dhallinyaro ka socda magaalada laascaanood.
heesaha aanu idiin haynana waxaa ka mid a
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. guddi hoosaadka garsoorka ee aqalka wakiilada Mareykanka ayaa la filayaa inay maanta ansixiyaan qodobada xilkaxayuubinta ee ka dhanka ah madaxweyne Donald Trump. xubnaha dimuqraadiga ee aqalka wakiilada ayaa isku dayaya inay ciqaabaan madaxweynaha oo ay ku eedeeyeen inuu awooddiisa ku xadgudbay, halka jamhuurigu ay cambaareeyeen hannaankan oo ay ku sheegeen inuu yahay mid siyaasad ay ka dambeyso oo aan caddayn loo haynin. guddiga ayaa habeenka Arbacada ku dooday qodobada ay madaxweyne Trump ku eedeynayaan ee ah inuu ku xadgudbay awoodda xafiiskiisa isagoo oo dowlad shisheeye oo Ukraine ah u adeegsaday inay farageliso doorashada 2020 iyo inuu hor istaagay baaritaan ay Kongareska ku sameyn lahaayeen arrintan. dooda ayaa la filayaa inay maanta sii socoto ka hor inta uusan guddiga u qaadin cod ah in qodobada la horgeeyo aqalka wakiilada oo dhan iyo in kale. madaxweyne Trump ayaa beeniyey inuu wax qalad ah sameeyey, waxa uuna sheegay inuu wadahadalladii uu la yeeshay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ay ahaayeen kuwo aan wax dhib ah ku jirin. eedaha ka dhanka ah Trump ayaa waxaa xudun u ah inuu cadaadis saaray Ukraine isagoo oo celiyey kaalmo Mareykanka ugu talagalay oo ahayd $390 million si uu ugu qasbo inay baaritaan ku sameeyaan Joe Biden oo ay suuragal tahay inuu kula loolamo madaxweynaha ama doorashada Mareykanka ee sanadka 2020.
dadka reer Britain ayaa maanta u codeynaya doorasho aada loogu hirdamayo oo ku soo beegantay xilli xasaasiya. doorashadan ayaa aada loogu loolamayaa go'aanka ay dadweynaha dalkaasi Britain u codeeyeen sanadkii 2016 ee ku aadanaa inay dalka Britain iskaga baxo midowga Yurub, kaasi oo kala qaybsanaan iyo xiisad siyaasadeed dalkaasi ka dhaliyay muddooyinkii ugu dambeeyey. ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa ku wajahaya ololihiisa doorashada halku dhiga uu ugu magac daray aynu dhammaystirno ka bixitaanka midowga Yurub. hase ahaatee xisbiga shaqaalaha oo aada uga soo horjeeda ra-iisul wasaaraha iyo xisbigiisa ayaa haatan iyaguna ku ololeynaya in haddii ay guuleystaan ay afti dambe ka qaadi doonaan dadweynaha reer Britain si loo hubiyo inay weli ku taagan yihiin go'aankii aqlabiyadda loogu codeeyey ee ka bixitaanka midowga Yurub iyo in kale.
duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halka wararkaasi aad ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. markana boosaaso, wacyigelin la siinayo dhallinyarada oo la xiriirta cudurka HIV AIDS-ka si looga hortago takoorka ay la kulmaan dadka la nool xanuunkaasi ayaa lagu qabtay magaalada Boosaaso. Wacyigelintaas ayaa waxaa laga sameeyey goobaha waxbarashada iyo fagaarayaasha dhallinyarada ay isugu yimaadaan. Maxamed Cabdulaahi Kuurshe oo ka tirsan hay-adda BAG ee Puntland u qaabilsan la dagaalanka xanuunka HIV AIDS-ka ayaa uga waramay wariyaheenna Boosaaso Yuusuf Maxamed Yuusuf tababarkaasi iyo waxyaabihii uu xambaarsanaa.
Waxaynu ku jiraa asbuucyada sanad kasta adduunka oo dhan isla qaatay in wacyigelinta la kordhiyo, la xuso bulshadana markaas waxa weeye lagu gaarsiiyo fariinta iyo meesha wax marayaan. Annaga mas-uuliyad ahaan BAC, hay-adda Puntland AIDS Commission, meelo badan baan kolley target garaynay oo tagnay inahaasan dhihila.
Wacyigelinta aad sameynaysa yaa idinku weheliyey?
Waa mahadsan tahay. Waxaanu leenahay saaxiibo aan wada shaqayno oo ay ka mid yihiin waxa weeye bahda caafimaadka, ururada aan dowliga ahayn, ilaah aadan beerka beelanay, institutiono waxbarasho waanu saaxiibanahay oo waxa jira, iyo kuwa aana saaxiib ahaynba kulliba waa target garaynaa, ardada jaamacadahan kalaasyada ugu tagnaa, waxaanu wada shaqayn dhow leenahay ururada aan dowliga ahayn ee ka mid tahay Bishcas oo runtii barnaamijyadan qayb weyn ee nagala qabatay. Wacyigelinta waxay ka mid tahay cutubyada wacyigelinta qayb ka mida waay, waliba kuwa waxa weeye dhallinyarada lagu target garaynaa ama ku aadan dhallinyarada. Waxaa ka mid ah wax la yiraa couple test ama primary test oo ah dadku intaysan isbaarin, intaysan isguursan ka hor, maaha dhallinyaro keliya, xataa dadka waaweyn raggoo kale waxaa dhici karta inuu ninku laban dumara leeyahay. Gabar weyna waxaa laga yaabaa ninkeedii ama duruufitimi ama kala tagay ama dhimasho ama si kale labada qof isku waayeen mar labaad guursanaysa. Arrimahaas oo dhan waxaanu aad waxa weeye habeen iyo maalin TV-yada, idaacadaha, waxa weeye meelaha kale wax laysugu gudbiyo, saaxiibada yada xataa markaan shaah wada cabayno aanu la wadaagnaa inaan qofna la aamini karin, qofna uusan u ekayn inuu HIV qabo ama HIV sido. AIDS markii la gaaro qof kasta qofka waa ka cararayaa. Xaaladaas xaalad u baahan maaha wacyigelin iyo digis, laakiin xaaladdu intay khatarta tahay waa intuu qofku fayruska sido oo HIV carrier yahay. Waxaa laga yaabaa xataa kan wax sida inuusan isagu iska warhayn, kan wax loo gudbinaya inuusan ka warhayn. Hal arrin baa jirta oo xoogaa dhaqan dhib u keenaysa, oo arrin cultural based ah oo dhaqankeena sal u ah. Soomaalidu markii guur laga hadlaayo, haddii arrimo caafimaad la galo, xoogaa xishood baa imaanaya. Waxaa la dhahayo warade reerow, gabar miyaanad ka soo doonanay mise baaritaan iyo sheekadaas. Marka arrimaha laftirkoodu caqabad bay ka mid yihiin, inkastoo aan isleenahay haddeer uu xoogaa sida hore xaalad baa soo fahmayaa.
Waxay sheegtay inaad tegeysan goobaha waxbarashada iyo goobaha kale ee dhallinyarada isugu yimaadaan ama cid walba. Marka dhallinyarada waxyaabaha u sheegeysan maxaa ka mid aha?
Aad baa umahadsan tahay Yuusuf. Markii laga hadlaayo xanuunada waxa weeye HIV uu ka mid yahay ee la yiraa xanuunada galmada laysugu gudbiyo, gaar ahaan HIV-gu waxaa target population noo ah ama target group noo ah kooxa ay ka mid yihiin dhallinyaradu. Waxayna noogu yihiin dhallinyaradu waxaa la dhahaa da-da waxay marayaan da-da sahanka ama tijaabada, waxaa la dhahaa exploration age. Da-daas oo waxa weeye qofku soo qaangaarayo oo senile muraahiqa la dhaho, qofku wax kasta uu isku dayaya, hadduu wiil yahay iyo hadduu gabar yahay. Marka khataraha badan, riskiga badan, xanuunkan waxaa la og yahay khalad kaliya kuma yimaado qofku inuu sina kaliya ku dhaco. Waxaa laga yaabaa si sax ah oo wada saxa loo maray oo guur dhacay, laakiin aan wacyigelin badani jirin inuu ku yimaado. Markaanu meelaha tagno, bulshadu ku badan tahay, gaar ahaan dhallinyaradu, institutionada waxbarashada oo jaamacadaha iyo iskuullada, waxaan u sheegnaa message-ka ah in waxa weeye markasta qofku iska warhayo siyaabaha uu ku gudbi karo, siyaabaha uusan ku gudbi karin. Dhallinyaradu waxaa la dhahaa Soomaalida nambar ahaan waxa weeye kalabar way ka badan yihiin meelaha qaybtoodna waxaa lagu doodaa 70% iyo ka badan bulshadeenu waa dhallinyaro. Marka problemka hadda ugu weyn ama dhibta ugu weyn hadda waddankeena ka jirtaana waa faquuqi iyo waxa weeye aqbalaad la-aan dadkii xanuunka la noolaa. Taasa marka waxay keenaysaa haddii faquuqa iyo takoor ku bato, dhallinyaraduna arrintaa ka mas-uul tahay. Marka waxa ugu weyn oo aan dhallinyarada kala hadalo waa inay yareeyaan faquuqa dadka qaada.
Ma waxaa jira dhallinyaro la og yahay inay faquuq iyo takoor u geystaan dadka la nool xanuunkan AIDS-ka la yiraahdo oo aad ka wacyigelisaan?
Oo halkaas horta xoogaa baan toosinaya. Waxaa lala noolaada waa HIV-ga fayruska wey AIDS markii la yiraahdo, waxay dhahaan culimada xanuunkan ku tahaqusay AIDS lalama noolaan karo. Waxaa la dhahaa dadka HIV-ga la nool. Marka waa run oo waxa weeye dhalinyaradu qayb weyn bay ka tahay oo hadda lama dhihi karo qof hebel iyo qof hebel baa dadka takooray, laakiin bulsho ahaan soomaalidu dhan waa dad takoor isaga samaysan. Xanuunkaana cabsi badan buu bulshada dhexdeeda ka leeyahay. Haddii la yiraahdo hebel xanuun baa ku dhacay, macnaheedu waxay noqonaysaa qofkaas qof laga cabsado.
Sanado badan baa la xusaa marka sanadkan gabagabada maray 2019, ma u malaynaysaa in faquuqii iyo takoorkii iyo dadka la nool xanuunkanba inuu hoos u dhacayo ama uu sare badanayo? Maxaa idiin soo baxay haddaad xog baar samayseen?
Aad ba umahadsan tahay, waa su-aal meesha ku jirta. Puntland waxaa laysla gartay in dad xanuunka la nool oo reer Puntland ah oo deegaan ah ay xanuunkan qabaan oo lambar fiican ah 2005, markaasba waxaa la sameeyey commissionka back la dhaho. Markii laga soo bilaabo xilligaas ilaa maanta waxaa la soo gooyey runtii distance ama masaafo aad u fiican oo ah dhinaca yareynta faquuqa.
Maxaa gabagaba oo fariin ayaa oran lahayd dhalinyarada xilligan ku dhageysanaya meel walba ay joogaan?
Yuusuf, waa mahadsan tahay. Anigu dhalinyaro ahay, adna dhalinyara tahay. Dhalinyaro waxaan nahay nambarka ugu badan bulshadeena, waxaan nahay lambarka ugu badan oo haddii xanuunkan waddankeena uu ku faafo saameynta uu ku yeelanayo. Marka dhalinyarada fariintan u diraya waxay tahay dhalinyaro waxaan u baahannahay fahan dheeriya inaynu ka raadino, waxaan u baahannahay inaan takoorka yareyno. Waxaa la soo gudbiyaa galma aan badbaadsanayn oo aan la ogeyn qofka u tegaysa wuxuu qabo. Waxaa la soo gudbiyaa qalab aan nadiif ahayn oo waxa weeye la wada isticmaalo. Waxaa la soo gudbiyaa dhiig aan nadiif ahayn ama dhiig aan la hubin, oo halkaas waa ku adkeynaya carabka Puntland iyo Soomaaliya iyo waddamada soo koraya. Dhiigga arrintiisu waa khatar. Waxa kale oo laysugu gudbiya hooyada xanuun kala nool ilmaheeda u gudbin karta, saddex jeer bay u gudbisaa hooyada, uurka u gudbisaa haddii arrimo qaybtood dhacaan, hooyada oo markii ay dhalayso u gudbisaa, iyo hooyada oo naasnuujinta u gudbisaa haddaan borosijarada qaybtood la isticmaalo saddexda jeerba.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdulaahi Quurshe oo ka tirsan hay-adda BAG. Waxa uu warramayey wariyaheena Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta. Waxaan soo qabanayaa Hesti Run iyo Maxamed Xasan Lafoole.
heestaasi intaa haddii aynu kaga nimaadno halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a waxaanu bartan kagaga jirnaa barnaamijkii dhallinyarada maanta ee idaacadda duhurnimo. Haatana laascaanood. Magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa ka socda bandhigga buugaagta oo ay ka soo qayb galayaan dhallinyaro aada u tiro badan oo ka kala yimid meelo kala duwan. Waxaa lagu soo bandhigay ilaa 5,000 oo buug. Barnaamijkaasina waxaa soo abaabulay hay-adda magaceedu yahay s v o. Madaxa hay-addaasi cabdicasiis siciid ow cabdi ayaa uga waramay wariyahayaga nuux muuse birjeeb oo ku sugan laascaanood.
Kulankan laascaanood international book fair, bandhigan caalamiga laascaanood ee bandhigga bugaagta, waxa aanu qabanqaabadii soo wadnay muddo aan ka yareen 2 bilood. alxamdulilaah rabbilcaalamiin, fikirka iyo hamiga uu hawshani ku timi waxaa lahayd anagu hay-adda s v o-ya iyo dabcan maalgelinteedaba muddada 2 bilooda qabanqaabadeedu si wacan bay noogu socotay. dalalka laga kala yimi haddaan kuu tiriyo waxaa laga kala yimi somalilan, soomaaliya, kenya iyo dowlad deegaanka soomaalida etoobiya, dalka aynu dariska nahay oo martidiisa ugu cusad ay ka timi xukuumadda dowlad deegaanka soomaalida etoobiya. kulanka waxaa kaloo ku jiray kulan bandhig xagga dhaqanka iyo suugaanta ah iyo weliba wax soo saarka gobolka, waayo soomaalideenna waxay caan ku tahay xagga suugaanta iyo dhaqanka. weliba especially gobolkeennan sool wuxuu taariikhda ugu suntan yahay xagga suugaanta. marka waxaan ku soo bandhignay hiddaha iyo dhaqankeennii fardihii, waxaa lagu soo bandhigayaa oo kale taariikhdii halgankii gumaysiga la dirirka ee daraawiishta.
hadda kadib wuxuu noqonayaa mid joogta sida muuqata, maadaama sanadkii ugu horreeyay hadda lagu qabtay s v o ay barnaamijkan waday. marka s v o laga soo tagay yaa gacan idinka siis?
s v o marka laga soo tago cid kale oo gacan naga siisa ma jirto. insha allah sannadaha dambe waxaan isleenahay waxaad ka heli doontaan gacan hay-adaha caalamiga iyo deeqbixiyayaasha oo markaanu bandhiga nasoo bandhignay nala soo dhoweeyey naguna codsaday inaanu la soo wadaagno resultiga iyo outcomeka ka soo baxa hawshan. marka hawshan insha allah hawl joogta ay noqon doontaa. waxaan kaloo halkan ugu mahadnaqayaa dhalinta dalada dhalinyarada mid sool oo ah dalad ay ku kulmeen ilaa lix urur oo ka shaqeeya degmada laascaanood. Dhalinyaradaasna la-aantood waxumaa noqobanayn si muutado wacnimo ah bay hawsha noola qabteen ilaa haddana noola walaan.
Maanta markaa aragteen maxaa idiin soo baxay sawir noocay meesha ka soo muuqday dadku inay daneynayaan akhriska iyo buugaagta?
Alxamdulillah, waxaa ku soo muuqday dadku inay daneynayaan akhriska iyo buugaagta. Halkan buugaag ilaa 5,000 oo buug ka badan baa maanta taalla oo lagu iibsanayaa insha allah. Muddada bandhigu socdaan lagu soo bandhigayaa qora ugu badan qoraayada gobolka Sool oo weliba ah dhalinyarada. Aanu rabno inaanu iyaga dhiirigelinno oo halabuurkooda iyo fikirkooda ku dhiirigelinno. Insha allah waxaan rajaynayaa in muddada bandhigaas socdo buugaagta halkan aanu lagu soo bandhigay ay qoraayadu ku soo bandhigeen laga wada iibsan doono haddii rabiidmo.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdicasiis Saciid ow Cabdi oo ah madaxa hay-adda soo qaban qaabisay bandhigga buugaagta ee ka socda magaalada Laascaanood. Wuxuu waramayay wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb. Haatan dhinacii ciyaaraha ayaynu jaleecaynaa. Waxay noo soo diyaariyey Jamaal Axmed Cusmaan.
wareegii gruubyada ee Champions League iyadoo ay soo baxeen ilaa iyo 16 kooxood halka 16 koox kalena ay ka hareen tartanka gruubyada Champions League. Dhammaan 4 kooxood ee horyaalka dalka Ingiriiska ka socday ayaa u soo gudbay wareegga 16-aad, kuwaas oo kala ah naadiyada Manchester City, Chelsea, Tottenham iyo naadiga Liverpool oo horyaalkan difaacanaysa. Waxaa ku soo biiray dhinaca Spain naadiyada Barcelona iyo Real Madrid oo ka mid ah kuwa loo saadaalinayo sanadka inay ku guuleysan karaan Champions League. Hase yeeshee naadiga Real Madrid ayaa ku soo baxday kaalinta labaad ee gruubka A, halka naadiga PSG ay gruubka A kaalinta koowaad kaga soo baxday oo dhammaan kulamadii ay gruubkaasi ka ciyaartay naadiga PSG aan marnaba laga badanin, sidaasina ay kaalinta koowaad ku soo baxday. Gruubka B, Bayern Munich ayaa koowaad ku soo baxday halka Tottenham ay labaad ku soo baxday. Gruubka C, Manchester City ayaa koowaad ku soo baxday, Atlanta oo dalka Talyaani ka socota ayaa ku soo baxday kaalinta labaad iyadoo saddexdii kulan ugu horreysay naadigaasi laga badiyey lana saadaalinayay inay ka hari doonto gruubyada. Hase yeeshee wacdaro ay ku dhigtay shalay naadiga Shakhtar Donetsk kagana badisay 3 gool iyo waxba oo guriga Shakhtar Donetsk lagu dheelay ayaa naadiga Atlanta ee dalka Talyaani ka socota waxa ay u suuragelisay inay gruubka 16-aad u sii gudubto. Liverpool ayaa gruubka E koowaad ku soo baxday oo iyadoo ay tahay naadiga difaacanaysa koobka Champions League sanadkan. Gruubka E kaalinta labaad ku soo baxay naadiga Napoli oo tababareheedii dhowaan Carlo Ancelotti iska ceyrisay. Gruubka F, naadiga Barcelona ayaa koowaad ku soo baxday oo kulankii ugu dambeeyey naadiga Inter gegada San Siro Stadium kaga soo awoodroonatay 2-2. Waxaa kaalinta labaad ku soo baxday naadiga Borussia Dortmund kadib markii kulankii ugu dambeeyey ay guul muhiima gaartay. Lyon ayaa gruubka G kaalinta labaad ku soo baxday, halka kaalinta koowaad naadiga RB Leipzig ay ku soo baxday. Valencia ayaa kaalinta koowaad ku soo baxday gruubka H, halka naadiga Chelsea ay kaalinta labaad ku soo baxday gruubkaas. Isku aadka wareegga 16-aad ayaa la sameyn doonaa isniinta soo socota 16-ka bisha Diseembar ee sanadkan in ku guda jirno. Naadiyada gruubka kaalinta koowaad ku soo baxay ayaa waxaa abaalmarin ahaan ay u heli doonaan in lugta koowaad ay ku ciyaaraan meel ka baxsan garoonkooda, lugta labaadna ay ku ciyaari doonaan gegadooda. Lugta koowaad is-aragga ayaa la dheeli doonaa bisha Februari ee sanadka 2020-ka, gaar ahaan maalmaha 18-aad iyo 19-aad iyo 25-aad iyo 26-aad ee isla bishaasi, halka lugta labaadna la dheeli doono bisha Maaj ee 10-ka ilaa 11-ka iyo toddobaadka kale ee ku xiga ee 17-ka ilaa 18-ka. waxaa dhinaca kale maanta la ciyaari doonaa kulmo ka tirsan koobka Europa League oo kooxuhu ay isku arki doonaan naadiga Sevilla ayaa la dheeli doontaa naadiga Apoel Nicosia, Karabakh FK waxay la dheeli doontaa naadiga Dordrecht, halka naadiga kubadda cagta ee Sports Club de Portugal ay la ciyaari doontaa naadiga LASK. PSV Eindhoven ayaa la dheeli doontaa naadiga Rosenborg, halka naadiga Lazio ay la dheeli doontaa naadiga Rennes ee waddanka Faransiiska. Frankfurt ayaa la ciyaari doontaa naadiga Umeres, Standard Liege waxay la dhili doontaa naadiga Arsenal, FC Porto iyo Feyenoord ayaa wada ballansan, Espanyol iyo CSKA ayaa wada dheeli doona. Naadiga kubadda cagta ee Borussia Mönchengladbach waxay la dhili doontaa naadiga Istanbul Basaksehir. Roma iyo Wolfsburg ayaa kulan xiisa badan ah, Manchester United ayaa la dhili doontaa naadiga AZ Alkmaar. Natiijooyinka waxyaaba ku soo kordhan dhegeystayaal, waan idiin soo gudbin doonaa xubinta ciyaaraan halkaas aynu joogto.
aad buu mahadsanahay Jamaal Axmed Cusmaan oo ciyaaraha nala socodsiinayay. Haatanaha dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa, waa heesta Lula iyo codka Cabdiqaadir Macalin Cumar Juba.
Makiilay
kasi baxsan ee Cabdiqaadir Jubba iyo heesta Luula ayaa u dambeysay idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Tan idaacaddeenna dambe dhammaantay waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.